Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Լեռնային Ղարաբաղը նշում է անկախության տոնը, հերթական հայաստանցին գերի է ընկել Ադրբեջանում։ Քարյակը դարձյալ պնդում է իրեն ծորակարգում Քոչարյանի վերադարձի հարցը չկա։
Ռոբերտ Քոչարյան երևույթ գործում չունի։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը քննադատում է Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը։
Բյուջեն հազիվ կատարվում է, համարյա սկսել է չկատարվում։
Գործարար Լևոն Հայրապետյանը տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Կձանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Լեռնային Ղարաբաղը այսօր նշում է անկախության 23-րդ տարեդարձը։ Ստեփանակերտում տոնական միջոցառումներ են անցկացվում, այնտեղ է նաև Հայաստանի նախագահը։ 90-ականների սկզբին հայ-ադրբեջանական ռազմական հակամարտության արդյունքում տարբեր տվյալներով երկու կողմից շուրջ 30,000 մարդ է զոհվել։ Ղարաբաղի ինքնահռչակ անկախությունը ոչ մի երկիր չի ճանաչել, այդ թվում նաև Հայաստանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 հանձնարարել է ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթերը։ Շատ մեկնաբաններ նշում են, որ անդամակցելով Մոսկվայի գլխավորած այդ միությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը կկորցնի իր պետական ինքնիշխանության և անկախության մի մասը։ Ըստ իտալական Լե Ռեպուբլիկա թերթի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է մեջբերմամբ, եթե ցանկանամ, ապա երկու շաբաթից կարող եմ գրավել Կիևը, մեջբերման ավարտ։ Իտալական պարբերականը նշում է, որ Պուտինը ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ Եվրոհանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հեռացող Բարոզոյի հետ խոսել է հեռախոսով, և որ Բարոզոն օգոստոսի 30-ին Բրյուսելում կայացած Եվրամիության առաջնորդների խորհրդաժողովին հայտարարություն է արել այդ կապակցությամբ։ Այսօր Պուտինի խորհրդականը ասել է, թե այդ խոսքերը ներկայացվել են կոնտեքստից դուրս և բոլորովին ուրիշ իմաստ են ունեցել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Հայաստանի քաղաքացու գերեվարման փաստը։ 53-ամյա Սարգիս Անանյանը օգոստոսի 26-ին հատելով հայ-ադրբեջանական սահմանը հայտնվել է Ղազախի շրջանի Քեմերլի գյուղի տարածքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, թե նախնական քննությամբ պարզվել է, որ Սարգիս Անանյանը դժգոհ է Հայաստանի ծանր սոցիալական վիճակից, այդ պատճառով էլ հատել է սահմանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղն այսօր նշում է անկախության 23-րդ տարեդարձը։ Երևանից մեկնած պատվիրակությունը գլխավորում է Սերժ Սարգսյանը, տոնական միջոցառումներին նաև հայաստանյան ընդդիմությունն է մասնակցում, Ստեփանակերտում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Իրենք ղարաբաղցիները այս տարեդարձին նորից շեշտում են, անցնող տարիներին Ղարաբաղն այդպես էլ չհայտնվեց աշխարհի քաղաքական քարտեզին, ավելին ամռանն ուրվոր է պատերազմներ վերսկսվելու։ Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղն այսօր նշում է իր անկախության հռչակման օրը։ 23 տարի առաջ էր, երբ Ղարաբաղի ժողովուրդը որոշեց իր ապագան կերտել անկախ կարգավիճակ ունեցող պետության տանիքի տակ, հույս ունենալով հասնել նաև ճանաչման ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ աշխարհի այլ պետությունների կողմից։ 23 տարվա ընթացքում աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա Ղարաբաղը իր տեղը չգտավ որպես ճանաչված պետություն։ Այդուհանդերձ այսօրը տոն է Ղարաբաղում, որտեղ ամեն տարի մեծ շուքով նշվում է։ Այսօր ղարաբաղցիների հետ անկախության տոնը նշում է նաև Հայաստանի ղեկավարությունը։ Ստեփանակերտում է գտնվում նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը։ Մենք վերջապես նվաճեցինք մեր հողի վրա ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը, ապրելու համամարտկային ու ազգային արժեքներին, ժողովրդավարական նորմերին ու միջազգային սկզբունքներին համահունչ։ Այս մասին ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած դեպքերը ցույց տվեցին, որ Արցախի հանրապետությունն ուժեղ տեղե ու անառիկ, քանի որ նրա սահմանին կանգնած է իր հողն ու տունը պաշտպանող զինվորը, կանգնած է ողջ հայ ժողովուրդը։ Այդպես եղել է այս 23 տարիների ընթացքում, այդպես կլինի այսուհետ, իր շնորհավորական ուղերձում համոզմունք է հայտնում Ղարաբաղի նախագահը։ Սեպտեմբերի 2-ը տոնե ոչ միայն Արցախի ժողովրդի, այլ ամբողջ հայության համար։ Այսօր Ստեփանակերտի հուշահամալիրում հայտարել է Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեմ Միրզոյանը, վստահեցնելով, որ Ղարաբաղը շարունակելու է ճանաչման համար իր պայքարը։ Պաշտոնական Երևանի Ղարաբաղի անկախությունը տարիներ շարունակ պաշտոնապես ճանաչելու կոչ անող ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը սովորության համաձայն այսօր առաջինն է այցելել Ստեփանակերտի հուշահամալիր։
Ոչ այժմ ուղղակի հետ մեկտեղ պաշտոնական Երևանի ուղեկցությամբ դիտարման միջազգային ճանաչված պետություն։ Մեր միություններ մեզ ուզում են վրավորել, այդ միությունները ինչ է լինի հայ ժողովրդի որոշումը, պետք է գործ ունենան այնպիսի Հայաստանի հետ, որը ճանաչել է ինքը ինքնավստահությամբ, իր ինքնիշխան ազգային շահի համապատասխան ճանաչել է Արցախի Հանրապետությունը։
Թեև Ղարաբաղի անկախությունը 23 տարիների ընթացքում ճանաչել են միայն մի քանի նահանգներ և քաղաքային խորհուրդներ, այդուհանդերձ Ղարաբաղի ժողովուրդը չի հուսահատվում։ Ազատության հետ զրույցում ղարաբաղցիները համեմատում են 23 տարի առաջ Ադրբեջանի կազմում վտանգված ու խտրականության ենթարկված, այսօր թեև չճանաչված, բայց ազատ և ինքնաբավ։
Անկախությունը անկախ ապրում է։ Հարկավոր է, որպեսզի մեր ժողովուրդը միջուկ լավս աշխատի, զարգացնի, մեր պետությունը զարգացնի։ Այդ մեր ենթադրենք իրանք ճանաչեցին։ Կարող է պիտի փողարկ բռնոցը սուճի, պիտի մշակվի, պիտի համակցված լինի, պիտի այնպես անի, որպեսզի մեր գյուղատնտեսությունն ապրի, ֆաբրիկային զավոդ լինի, որպեսզի ժողովուրդը աշխատի։
Եթե անկախությունը ճանաչվի, դեռ կնի վեր բոլոր երկրների գոնե մին 80% ճանաչին մեզ, բայց եթե ճանաչ թող մուկ մենակ ճանաչի, մուկ հուշավնի, մուկ լավ ապրի, հարկավեր չի վեր, իսին գիտամ, ուրիշ երկերը մեզ հավարի չորնի պետ ստղծում, էտ ստղծով մուկ պիտի, ուրիշ մեզ հարկավեր չվեր, մեր հուշ տնիք ուրիշների վրա, ամենաճիշտ տտայա, ես դիմբը։
Մինչ Ղարաբաղում տոնական տրամադրություն է, Բաքուն հաղորդում է հերթական Հայաստանցու գերեվարման մասին։ Դարձյալ հայ-ադրբեջանական սահմանն է հատել գյուղացի, արդեն ժամեր անց հայտնվելով Բաքվում։ Նոյեմբերյանցի Սարգիս Անանյանը ըստ հայկական կողմի վարկածի մոլորվել է։ Ադրբեջանի իշխանությունները մինչդեռ պնդում են, թե 56-ամյա Սարգիսը ինքնակամ է հանձնվել դժգոհելով սոցիալական պայմաններից։ Այստեղ իհարկե գլխավոր հարցն արդեն այն է, թե քանի գյուղացի պիտի գերեվարվի, որ վերջապես տարածքում խիստ հսկողություն սահմանվի։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Տավուշի մարզպետ Հովիկ Աբովյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ Նոյեմբերյան քաղաքի բնակիչ Սարգիս Անանյանը օրերս հատելով հայ-ադրբեջանական սահմանը հայտնվել է ադրբեջանական գերության մեջ։ Պաշտոնական Բաքուն ևս հաստատել է Հայաստանի քաղաքացու գերեվարման փաստը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 53-ամյա Անանյանը օգոստոսի 26-ին է հատել սահմանը և հայտնվել Ղազախի շրջանի Քեմերլի գյուղում, ընդ որում ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե Սարգիս Անանյանը դժգոհ է Հայաստանի ծանր սոցիալական վիճակից, այդ պատճառով էլ հատել է սահմանը։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրի, Անանյանը առողջական վիճակի պատճառով 10 տարեկանից կրթություն չի ստացել, պիտանի չի եղել զինվորական ծառայության համար և ստիպված է եղել վարձու աշխատանք կատարել։ Մարսպետ Հովիկ Աբովյանի տեղեկություններով, սակայն, ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Սարգիս Անանյանը ոչ առողջական խնդիր է ունեցել, ոչ էլ դժգոհություն հայտնել սոցիալական վիճակի վերաբերյալ։
Այսինքն որևէ սոցիալական դժգոհության մասին խոսք
ոչ մի անգամ, եթե դժգոհել է, ասենք ես որպես Նոյեմբերյանի տարածքից անփ պայման ինչ կսկսեց դիվոսիֆիկացիան, ասենք պաշտպան, որի շահական ինչ դիվոսիֆիկացիան չուերել, քաղաքապետին դիվոսիֆիկացիան չուերել նաև բերանին, ընտես որ իրանց հերթական պրավակացաներն են։
Ադրբեջանական ռազմական գերատեսչության կայքում նշվում է նաև, որ Հայաստանի գերեվարված քաղաքացին գտնվում է բժշկական հսկողության տակ ու նրա հետ վարվում են միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան։ Կառավարության առընթեր գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանը եւս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ օգոստոսի 25-ից նոյեմբերյանում անհետացել է Սարգիս Անանյան անունով մի քաղաքացի։ Հիմա ստուգումներ են իրականացվում ճշտելու, արդյոք այդ անձը նույն այն քաղաքացին է, որը հայտնվել է ադրբեջանական գերության մեջ, հավելեց Կապրելյանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Հասմիկ Գալստյանը մեծ զրույցում ասաց, որ իրենք դիմել են Ադրբեջանի իշխանություններին, խնդրելով հնարավորություն տալ տեսակցել Հայաստանի քաղաքացուն։ Հիշեցնենք, ադրբեջանական լրատվամիջոցները Հայաստանի քաղաքացու գերեվարման մասին գրել էին դեռ մեկ շաբաթ առաջ, սակայն լուրը պաշտոնապես չէր հաստատվել։
Ներքաղաքական կյանքի գլխավոր թեման վերջին օրերին Ռոբերտ Քոչարյանն է, կամ ավելի ճիշտ նրա վերադարձի հեռանկարը։ 60-ամյակին ընթառաջ Քոչարյանը նախանդես եկավ սեփական պաշտոնավարման տարիները Գովերքող հարցազրույցով, ապա Գագիկ Ծառուկյանին հարող հեռուստաալիքը էկրան բարձրացրեց Քոչարյանի նվաճումների մասին մեկ ժամանոց մի ժապավեն, որի հեղինակները սակայն թերևս մոռացել էին հիշատակել օրինակ ամեկ պլյուսի փակումը կամ 10 մարդու կյանք խլած մարտի 1-ը։ Քոչարյանի Հոբելյանի վերջին ակորդը անձամբ Գագիկ Ծառուկյանը տվեց շնորհավորական ուղերձում, բարձր գնահատելով նախկին նախագահի ավանդը Հայաստանի եւ Արցախի կայացման գործում։ Այս ֆոնին է, որ Քարյակը, այդ թվում եւ Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցությունը թեժ աշնան են պատրաստվում։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Քարյակի անդամ ընդդիմադիր ուժերը մտահոգված չեն ոչ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցից, ոչ նրա 60-ամյակի առիթով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի շնորհավորանքներից, ոչ էլ ԲՀԿ-ի մերձհեռուստատեսությամբ Քոչարյանական ժամանակները Հոբելյանական ֆիլմի ցուցադրությունից։ Եվ Հայազգային կոնգրեսը եւ ժառանգությունը համոզված են, որ դրանով նախկին նախագահին ակտիվ քաղաքականություն բերելու հարց չի լուծվում, եւ որ Քարյակը շարունակելու է իր գործունեությունը այնպես, ինչպես շարունակել է մինչև հիմա։ Ինչպես մեզ այդ զրույցում նշեց կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը.
Ինչ որ ֆիլմ են ցույց տվել, հա, ես ճիշտ հասկացա, որ հենց նրանց թիմը տվել է, եւ ինչքան հասկանում, ես ինքս այդ ֆիլմը չեմ տեսել, բայց բացասական շատ արձագանք կա հասարակության մեջ, որը եւ պետք է լիներ։ Մի պարզ բան կա Քարյակի հարաբերություններում, Քարյակի ծրագրի մեջ, Քարյակի օրակարգի մեջ Ռոբերտ Քոչարյան երևույթ գործում չունի։
Գագիկ Ծառուկյանը իր շնորհավորական ուղերձում բարձր է գնահատել Քոչարյանի հարուստ աշխատանքային կենսագրությունը, Հայաստանի եւ Արցախի կայացման գործում նրա ավանդը։ Ինքը նախկին նախագահը նոև Կավչեք թերթին տված հարցազրույցում պատասխանելով կրկին իշխանության գալու հավանականության մասին հարցին ասել է, ամեն ինչ կախված է հանգամանքներից։
Ինչենք մենք նորից ուրվականներ, մտածածին ինչ-որ կերպարներ կենթանացնում, բերում ասպարեզ, երբ որ դրա մասին ոչ մի քննարկում, որևէ ծրագիր, որևէ օրակարգ գործուն չունի։
Այսինքն համաժողովական պայքարի ալիքով ինքը չի փորձի վերադառնալ։
Գիտեք ինչ, ուրիշները ինչ կփորձեն կամ չեն փորձի, չեմ քննարկում։ Մենք նման ծրագիր չունենք եւ վստահ ենք, որ նման ծրագիր չունեն նաեւ մեր գործընկերները, մեր քննարկումները շատ բաց են, ասում եմ, եւ որևէ նման խնդիր մեր քննարկումներում երբեք չի արտարծվել եւ չի կարող արտարծվել, ամենակարևորը չի կարող արտարծվել։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը վստահ է, որ Քոչարյանի ժամանակները անցել են, որքան էլ որ վերջին իրադարձություններում զոնդաժային միտումներ լինեն։ Համոզմունք հայտնելով, որ նա շանս չունի իշխանության վերադառնալու, ընդդիմադիրը հավելեց, որ նախկին նախագահը քաղաքական առումով ինքնասպան է եղել 2008-ի մարտի 1-ին։
Մարտի 1-ը մեծ խնդիրներ է առաջացնելու համար, եթե ինքը, ինչպես ասում է, հանգամանքների բերումով, եթե նորից գա ակտիվ քաղաքական դաշտ։ Մարտի 1-ը այն գործընթացն է, որ որևէ քաղաքական պաշտոնյայի ոչ չի երբևիցե չներվել։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի հետ Քոչարյանի կապերը Արմեն Մարտիրոսյանը դիտարկում է զուտ մարդկային հարաբերությունների տիրույթում, համոզմունք հայտնելով, որ դա Քարյակի վրա որևէ ազդեցություն չունի եւ չի ունենա։
Որքան էլ փորձում են քաղաքական 4 ընդդիմադիր ուժերի կապերը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ուղղակի ակնհայտ է, որ այդպիսի կապ ոչինչ չունի։ Ռոբերտ Քոչարյան այդ օրակարգում ընդհանրապես չի քննարկվում։
Չի քննարկվի։ Դուք եք որ ձեր քարակի գործընկերները օրակարգ չեն բերի այդ հարցին, որ
Վստահության խնդիր չկա, որովհետև հիմա մենք հիպոթետիկ արդեն բանի մասին ենք խոսալու, բայց չեմ կարծում ճիշտ ասած։ Գետը հոսել է։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է այսօր քննադատել Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը։ Տիգրան Սարգսյանի ամենասուր ընդդիմախոսը նրա պաշտոնանկությունից հետո ասում էր, թե նոր վարչապետին պետք է ժամանակ տալ։ Ամենայն հավանականությամբ Բագրատյանն արդեն սպառված է համարում այդ ժամանակը։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում նա բավական հորետեսական կանխատեսումներ է արել։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով պետբյուջեն համարյա սկսել է չկատարվել։ Նման հայտարարություն Բագրատյանն արեց ազատության այդ զրույցում անդրադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության գործնեության արդյունքներին։ Հատկանշական է, որ մոտ 1 ամիս առաջ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը մեզ այդ զրույցում խոստովանեց. «Ռիսկեր կան, որ այս տարվա պետբյուջեի հարկային եկամուտները կարող են չապահովվել»։
Բյուջեն հազիվ-հազիվ կատարվում է, համարյա սկսել է չկատարվել։ Իհարկե, սա նաև հետևանքի այն բանի, որ նախորդ կառավարությունը անհասկանալի մի բյուջե էր բերել, որը մեծամասնությունը ընդունեց։ Դրան ավելացավ կուտակայինը, որը պակասեցնում է ռեսուրսները երկրի ներսում։
90-ականներին Հայաստանի կառավարությունը երկու անգամ գլխավորած Հրանտ Բագրատյանի ներկայացմամբ, չնայած հայտարարություններին, մինչ օրս իշխանությունները այդպես էլ չեն կարողացել խոշոր գործարարներին բերել հարկային դաշտ։ Վարչապետի պաշտոնին նշանակվելուց շատ չանցած մայիսի 15-ին Հովիկ Աբրահամյանը կոչ արեց խոշոր գործարարներին դուրս գալ ստվերից, այլապես խոստանալով օգտագործել կառավարության լծակները, որպիսի, ինչպես ինքն ասաց, կարողանանք մեր առջև դրված խնդիրներին լուծում տանք։
Բայց այստեղ խնդիրը այն չէ, որ խոշորին բերենք հարկային դաշտ, եթե անգամ բերի կառավարությունը, նախ դեռ չի բերել։ Դեռ չի կարողանում բերել, կամ պարզապես ասում եմ ես։ Բայց եթե անգամ բերի, խոշորն ունի առավելություն։ Եթե նույն հարկային համակարգը պահպանվում է, խոշորը կարողանում է աշխատել փոքր միջինը ոչ։
Անցած նոյեմբերին համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Բազմաթիվ գործարարների, փորձագետների համոզմամբ այսօր հայաստանյան տնտեսության զարգացման գլխավոր խոչընդոտը մոնոպոլիաներն են, որոնց գլխին կանգնած օլիգարխները սերտաճած են իշխանության հետ։ Ըստ Բագրատյանի մենաշնորների դեմ պայքարի որևէ նախաձեռնություն չկա եւ այդ առումով իրավիճակը շարունակում է մնալ նույնը։
Մեզ այս պահի դրությամբ որևէ նոր նորություն հայտնի չէ։
Այսինքն շարունակում է մնալ ինչպես նախկին տարիներին։
Այո, շարունակում է մնալ, գուցե ես ինչ-որ բանով ներողություն տեղեկացված չեմ, ինձ հայտնի չէ կոնկրետ որոշում կամ որևէ քայլ։ Այսօր Սեղանին ազգային ժողովի չկա որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն, որը այդ ուղղությամբ է։
Ընդհանուր առմամբ չենք տեսնում շեշտակի փոփոխություններ, նշեց նախկին վարչապետը։
Կարելի է նշել, որ ի տարբերություն նախորդ կառավարության տնտեսական աճի ակտիվության ցուցանիշը 3.1%-ից առաջ երամսակի դարձել է 4.1%-ի 7-ամսվա արդյունքներով։ Բայց սա այն չէ, ինչին մենք սպասում ենք։
Չկա տնտեսության զարգացման ռազմավարություն, եզրափակեց Հրանտ Բագրատյանը։
Եվ կարծում կառավարությունը ինքնին անդադ խոսում մարտավարությունից, բայց ռազմավարությունը այսօր հնարավոր չէ, քանի դեռ լուծված չէ մի խոշոր արձ, վերջապես Հայաստանը ուր է գնում։ Երեք ճանապարհ կա՝ Եվրոպա, Եվրասիական միություն եւ ոչ միտեղ չգնալ։ Երեքն էլ ենթադրում էին տնտեսական քաղաքականության ռազմավարության տարբեր մոտեցումներ։ Դեռևս այս նույն կառավարությունը ինքը չգիտի, թե ինքը ինչ անելու, որովհետև այսօր ստացած այնպիսի վիճակ, որ Հայաստանը ստիպված է գործելու հանգամանքների բերումով։ Բայց կառավարությունը կարող էր գոնե մի 2-3 տարբերակ ունենալ։ Այսա կառավարության սխալն ու մեղքն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանցի իրավապահները վերջապես ընդառաջել են Լևոն Հայրապետյանի աջակիցների պահանջին։ Գործարարը տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Միայն թե հիմա բժիշկները անկայուն են գնահատում նրա վիճակը, Հայրապետյանը բարձր ջերմություն ունի։ Հյուսիսնամ Ղարաբաղում իր բարեգործություններով հայտնի Լևոն Հայրապետյանը մեղադրվում է փողերի լվացման եւ յուրացման մեջ։ Նա մեղադրանքը որակում է Շինցու։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Լևոն Հայրապետյանի փաստաբան Սամվել Կարախանյանը մեր ռադիոկանին ասաց, որ Հայրապետյանին տեղափոխել են հիվանդանոց եւ այս պահին նրա առողջական վիճակը մնում է անկայուն, նա ունի բարձր ջերմություն։
Температура, давление подскакивает до 200.
եւ ճնշումը հասնում է մինչեւ 200-ի, տարապում է նաեւ անկնությունից։ Բժիշկները փորձում են կայունացնել նրա վիճակը եւ ինչքան երկար կմնա Հայրապետյանը հիվանդանոցում, կախված է նրա առողջական վիճակից։ Առողջական վիճակը հենց նորմալանա, Հայրապետյանը նորից ստիպված է լինելու վերադառնալ Կալանավայր Մատրոսկայի Տիշնա հայ բարերարի գործով նոր դատավարությունը նշանակված է սեպտեմբերի 15-ին։ Նրա փոստաբան Սամվել Կարախանյանը ասում է. Կանխատեսումներ չի ուզում անել, սակայն իրենք ակտիվ պատրաստվում են դատավարությանը և հույս է հայտնում, որ սեպտեմբերի 15-ին այդ ամենայնիվ Հայրապետյանին ազատ կթողնեն։ Հայրապետյանը, հիշեցնեմ, կասկածվում է 2008-ին Բաշնևց ընկերության վաճառքի ժամանակ ֆինանսական խարդախություն անելու մեջ։ Հուլիսի 24-ին Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն փողերի յուրացման և հանցավոր ճանապարհով ձերբերված եկամուտներ օրինականացնելու մեղադրանք է առաջադրել նրան։ Հայ գործարարն իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Նրա գործով դատական վերջին նիստը, որ հիշեցնեմ, կայացրել օգոստոսի 15-ին, ապշեցրել էր Հայրապետյանի մեկ այլ փաստաբան, Մոսկվայի փաստաբանների պալատի նախագահ Գենրի Ռեզնիկին։ Վերջինիս խոսքով նիստի ընթացքում անհեթեթ վիճակ էր ստեղծվել։ Մեջբերեմ Ռեզնիկի հայտարարությունից մի հատված. «Ես մեղադրողին խնդրեցի Հայրապետյանի մեղավորությունը ապացուցող գոնե մեկ փաստ նշել. Նրանք դա չարեցին. Լևոն Հայրապետյանի կալանավորված լինելը ես միայն մեկ հանգամանքով կարող եմ բացատրել. Այս գործով շատ ազդեցիկ պատվեր է եղել. Նրանք կալանավորված պահելու այլ պատճառ ես այստեղ չեմ տեսնում», հայտարարել է Գենրի Ռեզնիկը։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Շատերն ասում են, որ Ղարաբաղն է քանդել Բեռլինի պատը եւ խորհրդային կայսրությունը, ինչ որ առումով դա ճշմարտություն է, նկատի առնելով, որ Ղարաբաղի անկախության պայքարը համահունչ էր համաշխարհային քաղաքակրթական զարգացումների տրամաբանությանը, գրում է լրագրի գլխավոր խմբագիրը եւ գնահատում շարունակությունը։ Ղարաբաղի հաղթանակի վրա Հայաստանում եւ Ղարաբաղում իշխանության եկան նրանք, ովքեր այդ արժեքների կրողները չէին եւ նույնիսկ պայքարում էին դրանց դեմ։ Հայկական էլիտան կազմեցին այն մարդիկ, որոնց խորթ էին պետականության, ինքնիշխանության արժեքները եւ որոնք ի վերջո հաղթանակը հանձնեցին նրան, ում դեմ ծանր պայքարում նվաճվել էր այդ հաղթանակը։ Իսկ ներսում սկսեց կրկին տարածվել այն գաղափարը, որ մենք ոչինչ ենք առանց արտաքին հովանավորի։ Ամեն դեպքում մեկնաբանը վերջում նշում է. Ղարաբաղցիները մի անգամ արել են անհնար թվացողը և չարժե պոչի վրա խռովել և կիսատ թողնել։ Առաջին ԵՄ-ի գնահատմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը մի իրավիճակում է, երբ ակտիվ քաղաքականությունը նրա միավորները կարող է ոչ թե ավելացնել, այլ հակառակը նվազեցնել։ Ակտիվ քաղաքականությունը Քոչարյանին կստիպի անդրադառնալ նաև բավական տհաճ հարցերի, կապված և Հայաստանում ընտրակեղծ արարության, և իշխանական բուրգի օլիգարխիզացիայի, և իշխանության ու բիզնեսի սերտաճման և բնականաբար մարտի 1-ի ու անկասկած էլի շատ ու շատ հարցերի հետ։ Հրապարակը իր հերթին ամփոփում է տխուր հոգեբանորեն ծանր քոչարյանական տարիներ, որոնց ժողովուրդը գնահատական տվել է և որոնց մասին ոնց էլ խոսես հակագովազդ է ստացվելու։ Ժողովուրդը նկատում է, մեր երկրում շատ են այնպիսի դեպքերը, երբ պաշտոնյաների կանայք ավելի հարուստ են, քան իրենց ամուսինները։ Դա խոսում է այն հանգամանքի մասին, որ պաշտոնյաներն իրենց ունեցվածքը հիմնականում գրանցում են կանանց անունով, այդ կերպ խուսափելով միլիոնատեր որակումից։ Կարծես թե նույն իրավիճակն է տիրում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքում։ Նրա կինը Ռիտա Սարգսյանը ավելի հարուստ է, քան իր նախագահ ամուսինը։ Դա են վկայում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացված տվյալները, հիմնավորում է ժողովուրդը։
Թուրքիայում հերթական սկանդալն է ծագել կապված գաղտնալսումների հետ։ Ընդամենը շաբաթներ են անցել, երբ գերմանական Շպիգել պարբերականը հրապարակեց փաստեր, որոնք վկայում էին, թե ինչպես է Գերմանիայի դաշնային հետախուզական ծառայությունը գաղտնալսումներ իրականացնել Թուրքիայում։ Հերթական հոդվածով գերմանական հանդեսը պնդում է, որ ամերիկյան և բրիտանական անվտանգության ծառայություններն էլ հետ չեն մնացել այս գործում, Գևորգ Ստամբուլցյանն է պատմում։
Երկերեսանի բարեկամություն Թուրքիան թե Թիրախի եւ թե գործընկերոջ դերում, այսպես է վերնագրել գերմանական Շպիգել հանդեսը Անկարայի դեմ ուղված լրտեսական գործողությունների մասին հերթական բացահայտումների չափաբաժինը, որ հեղինակավոր գերմանական այս հանդեսի եջերում հայտնվեց Կիրակի օրը։ Պարբերականը վկայակոչելով սեփական աղբյուրներն, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի տրամադրած փաստաթղթերը, պնդում է, ամերիկյան եւ բրիտանական հատուկ ծառայությունները տարիներ շարունակ զբաղված էին Թուրքիայի բարձրագույն քաղաքական ղեկավարների, ինչպես նաև թուրքական դիվանագիտական ներկայացությունների մասին տեղեկատվության հավաքագրմամբ և լայնածավալ լրտեսական գործողություններով։ Գերմանական մամուլում հայտնված այս տեղեկություններն արդեն իսկ Թուրքիայում լուրջ զժգոհությունների առիթ են տվել։ Այս մասին երեք լրագրողներին տեղեկացրեց Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլեն Տարինջը։ Ահմեդ Դավութոğlu-ի նորանշանակ կառավարության առաջին նիստից հետո թուրք պաշտոնյան լրագրողներին ասել է մեջբերում. Քանի որ Շպիգելում լույս տեսած հոդվածում շոշափվել էր Միացյալ Նահանգների դերակատարության հարցը, թուրքական արտգործնախարարությունը հարկ համարեց Անկարայում Միացյալ Նահանգների ժամանակավոր հավատարմատար Ջես Բեյլին հրավիրել գերատեսչություն հստակ բացատրություններ ստանալու ակնկալիքով, նշել է Արինջը, չհստակեցնելով, սակայն արդյոք այս պահին Անկարայում հավատարմագրված ամենաբարձրաստիճան ամերիկացի այս դիվանագետի պարզաբանումները գոհացրել են թուրքական կողմին թե ոչ։ Հիշեցնեմ, որ բառացիորեն մի քանի օր առաջ կրկին Շպիգելում հայտնված տեղեկատվության պատճառով նույն կացության մեջ էին հայտնվել Անկարայում հավատարմագրված գերմանացի դիվանագետները։ Օգոստոսի վերջին Շպիգելը տեղեկացրել էր, որ գերմանական հետախուզությունը BND-ն 2009 թվականից ի վեր գաղտնալսումներ է իրականացնում Թուրքիայի տարածքում։ Այժմ ահա պարզվում է, որ գերմանական հատուկ ծառայությունները միայնակ չեն եղել։ Շպիգելում կարդում ենք. «Մեր տրամադրության տակ հայտնված փաստաթղթերի համաձայն Միացյալ Նահանգների համար Թուրքիան նույնքան կարևոր է, որքան Վենեսուելան»։ Ավելին, Կուբայի տարածքում տեղեկատվության հավաքագրումը ամերիկյան հատուկ ծառայությունների համար այժմ պակաս կարևոր է, քան Թուրքիայից ստացվող տեղեկությունների հավաքագրումը, գրում է գերմանական հանդեսը, նշելով, որ ամերիկյան հետախուզության համար առաջնահերթ կարևորություն էին ներկայացնում հատկապես թուրքական ղեկավարության ծրագրերը, ինչպես նաև ռազմական, էներգետիկ և արտաքին քաղաքականության ոլորտներին վերաբերող տեղեկատվության հայթայթումը։ Շպիգելի տեղեկություններով Թուրքիայի դեմ լրտեսական գործունեությունը ամերիկյան հատուկ ծառայությունները սկսել են իրականացնել 2006 թվականին նախկին նախագահ Ջորջ Բուշի պաշտոնավարման տարիներին։ 2006 թվականից ի վեր ազգային անվտանգության գործակալության մի շարք ստորաբաժանումներ համատեղ գործողություններ ձեռնարկեցին, նպատակ ունենալով ներթափանցել այն համակարգչային ցանցերը, որոնցից օգտվում էին Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարները։ Գործակալության աշխատակիցներից 6 ամիս պահանջվեց հաջողության հասնելու համար։ Փաստաթղթերից մեկում նշված է, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների մասնագետներն ի վերջո կարողացել են գտնել հաջողության բանալին և սկսել են տեղեկություններ հավաքագրել Թուրքիայի ղեկավարների համակարգիչներից։ 2010 թվականից էլ ամերիկյան հատուկ ծառայություններն ընդլայնել են գործունեության շրջանակը, գաղտնալսելով Վաշինգտոնում թուրքական դեսպանատան և մաքում Թուրքիայի մշտական ներկայացության Նյու Յորքում գտնվող գրասենյակները։
Ռուս-Ուկրաինական հակամարտության մասին Արևմուտքի պատժամիջոցների խստացմանն ի պատասխան Մոսկվան հակադարձում է, թե մի օրում կարող է վերացնել Կիևը։ Ընդ որում այս սպառնալիքը հնչել է անձամբ Վլադիմիր Պուտինի շուրթերից։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Իտալիայում լույս տեսնող «Լա Ռեպուբլիկա» պարբերականի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուին ասել է, որ եթե ցանկանամ, Կիևը կգրավեմ երկու շաբաթում։ Ըստ «Լա Ռեպուբլիկայի» Պուտինը այդպես է արձագանքել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության մտադրությանը։ Բարոզուն անմիջապես այդ մասին օգոստոսի 30-ին տեղեկացրել է Եվրամիության գագաթնաժողովի մասնակիցներին։ Եվրամիությունը սպառնում է նոր, ավելի կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել այն դեպքում, եթե Ռուսաստանն ու Ուկրաինայից դուրս չհանի իր զինված ստորաբաժանումները։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի փորձագետների, այսօրվա դրությամբ Ուկրաինայի տարածքում այդ երկրի բանակի դեմ մարտական գործողություններին մասնակցում է առնվազն 1000 ռուսաստանցի զինծառայող։ Պուտինի արտաքին քաղաքականության հարցերով ավագ խորհրդական Յուրի Ուշակովը պարզաբանել է, որ իբրև թե Ռուսաստանի ղեկավարը բացարձակ այլ բան է նկատի ունեցել, և Կիևը երկու շաբաթում գրավելու մասին խոսքերը արևմուտքում պարզապես անջատում են ընդհանուր կոնտեքստ տեքստից։ Անկախ այն բանից, նման հայտարարություն արվել է թե ոչ, պարկեշտ չէ, երբ լուրջ քաղաքական գործիչը հրապարակում է մասնավոր խոսակցության մանրամասները, կշտամբել է Ուշակովը։ Արևմտյան փորձագետները այնուամենայնիվ հիշեցնում են, որ Ռուսաստանը մարտ ամսին բռնազավթել է Ղրիմը, այսօրվա դրությամբ պատերազմը Ուկրաինայի հարավարևելքում շարունակվում է, դեռ մի քանի շաբաթ առաջ պարտություններ կրող ռուս անջատականները հիմա հաջող գործողություններ են իրականացնում։ Ըստ Կիևի, նրանք առավելություն են ստացել բացառապես Ռուսաստանի անմիջական աջակցության և մասնակցության շնորհիվ։ Օգոստոսի 31-ին Պուտինը հայտարարել է, թե հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորել այն դեպքում, եթե Կիևը անջատականների հետ բանակցի հարավարևելքում պետականություն սահմանելու շուրջ։ Պուտինի խոսնակը, սակայն, հայտարարել է, թե Մոսկվան չի պահանջում անկախություն շնորհել անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքներին։ Ուկրաինայի բանակը այս օրերին ծանր հարվածների է ենթարկվում, հաղորդվում է, որ ուկրաինացիները հեռացել են Լուգանսկի և Դոնեցկի օտակայաններից։ Ըստ ՄԱԿ-ի ապրիլից մեկնարկած մարտերի ընթացքում սպանվել է առնվազն 2600 մարդ, ավերվել են բազմաթիվ բնակավայրեր, տեղահանվածների թիվը առնվազն 260,000 է։ ՆԱՏՕ-ն այս շաբաթ գումարում է գագաթնաժողով, որի օրակարգում առանցքային հարցը Ռուսաստանի ագրեսիային արձագանքելն է։
Այսքանը կհանդիպենք մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմանը ժամը 19-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։